Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучаравая. Подводим виніки п'ятниці 3 травня наступними новинами. У Білорусі створають базу навученців, каб з яє попаўняць списи дармаєдаў. Лябедька агучыў 25 питанняў людзей да Лукашэнкі. Нацыянальны аэрапорт зможа прымаць любые самалёты, нават у кепскае надвор'е. Гэта і іншыя навіны абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ствараюць электронную базу навучэнцаў, каб з яе папаўняць спісы дармаедаў. Стварэнне адзінай базы навучэнцаў па ўсіх установах адукацыі краіны прапісана ў прынятай Міністэрствам адукацыі пастанове нумар 36. У гэтую базу будуць падавацца звесткі пра навучэнцаў ва ўзросце ад 18 гадоў, якія атрымліваюць або атрымалі адукацыю. У базу даных будзе ўключацца ідэнтыфікацыйны нумар асобы, прозвішча, імя, перед атрымання адукацыі, назва установы ды іншыя звесткі. Пры гэтым база ствараецца для рэалізацыі дэкрэта нумар 3 аб садзейнічанні занятасці насельніцтва і фарміраванні і вядзення базы дадзеных працаздольных грамадзян, якія не занятыя ў эканоміцы. Такім чынам, база навучэнцаў будзе ў прыватнасці папаўняць так званыя спісы дармаедаў. База за першае паўгоддзе павінна быць складзена не пазней за 20 жніўня, а за другое паўгоддзе не пазней за 20 лютага наступнага года. Прычым кожны месяц электронную базу навучэнцаў будуць аднаўляць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька агучыў 25 пытанняў ад людзей, выбраных у межах кампаніі «Дзе адказ». Раней ён заклікаў Аляксандра Лукашэнку пайсці ў жывы эфір і адказаць на пытанні ад звычайных беларусаў. Калі Лукашэнка праігнараваў заклік, Лябедзька з камандай сабралі тыя пытанні, якія беларусы пісалі ў соцсетках, і выбралі з іх 25 асноўных. Вось што распавёў у новым роліку Анатоль Лябедзька.
Мы проанализировали более 5000 комментариев и, как обещали вам, отобрали 25 самых главных вопросов для Лукашенко. Сейчас наша общая с вами задача законными способами, прописанными в Конституции, добиваться ответа на поставленные вопросы.
Лябедзька заклікаў далучацца да акцыі, між іншым падпісаўшыся пад адпаведным зваротам на электронным партале petition.org. Сярод 25 пытанняў да Лукашэнкі ёсць у прыватнасці наступныя. Які змест прапановаў па саюзнай дзяржаве з Расіяй, якія асабіста вам агучвае Крэмль? Якія канкрэтныя дзеянні па абароне інфармацыйнай прасторы краіны вы маеце намер распачаць? Чаму ў Беларусі беларуская мова не падтрымліваецца на ўзроўні дзяржавы? Таксама людзей цікавіць беларуская эканоміка, заробкі, сітуацыя з курапатамі. Калі петыцыя збярэ адпаведную колькасць подпісаў, яе накіруюць у адміністрацыю прэзідэнта. Дарэчы, на два папярэднія відэа апазіцыйнага палітыка ні Лукашэнка, ні дэпутаты, да якіх ён звяртаўся, не адказвалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Аляксандр Лукашэнка ў пятніцу адкрыў другую ўзлётна-пасадачную паласу ў нацыянальным аэрапорце Мінск і распавёў прысутным, як яна будавалася. Ён прыгадаў, што замежнікі маглі яе будаваць за 600 мільёнаў долараў, але ён ад такой прапановы адмовіўся. У выніку паласу за 3 гады пабудавалі беларусы прыблізна за ўтрая меншую суму.
Но все-таки подумав о том, что без этого не обойтись, что аэропорт – это лицо страны. Я пригласил тогда еще министра Сивака и сказал, полосу будешь строить ты. И вот тебе срок, она должна быть построена белорусскими специалистами. Ну, он как человек исполнительный промолчал, голову согнул вниз и пошел строить.
Заявіў Лукашэнка на ўрачыстым адкрыцці. Дарэчы, цяпер Анатоль Сівак, старшыня мінскага гарвыканкама. Ва ўрачыстай цырымоніі таксама ўдзельнічалі міністр транспарту і камунікацыі Алексей Ураменка, гендырэктар аэрапорта Дмітрый Мілікян. Другая ўзлётна-пасадачная паласа – гэта бетонная паласа даўжынёй амаль у 4 кіламетры. Яе шырыня складае 60 метраў. Таксама там пабудаваны грузавы перон, месца для стаянак самалётаў, кантрольна-прапускны пункты. На будаўніцтва, якое працягвалася 3 гады, патрацілі больш за 395 мільёнаў рублёў. Працавалі 300 адзінак будаўнічай тэхнікі і каля 900 чалавек. Новая паласа атрымала вышэйшую эксплуатацыйную катэгорыю 4F. Гэта дазваляе прымаць самалёты ўсіх тыпаў без абмежаванняў у складаныя умовы надвор'я.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заснавальнік Белага легіёна Сергій Чыслаў у пятніцу на хвалях Еўрарадыё выказаўся пра паглыбленую інтэграцыю з Расіяй на фоне апошніх падзеяў. А менавіта 30 красавіка новым надзвычайным і паўнамоцным амбасадарам Расійскай Федэрацыі ў Беларусі прызначаны Дмітрый Мезенцаў. Адпаведны ўказ падпісаў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Іншым указам ён вызваліў Міхайла Бабіча ад абавязкаў расійскага амбасадара пасля ўсяго 8 месяцаў працы. Па словах расійскага палітолага Сергія Бяспалава, Крэмль не адмовіўся ад ідэі паглыблення інтэграцыі за кошт страты незалежнасці Беларусі. Тым часам у эфіры Еўрарадыё заснавальнік Белага легіёна Сергій Чыслаў заявіў, што яго адчуванне небяспекі з боку ўсходу пасля некалькіх гадоў абвастрылася.
Чаму ў 15-м годзе я лічыў, што небяспека зменшылася, таму што Расіі было яўна як бы так не да нас. Хаця зразумела, што і крэдыты, і грошы яны Лукашэнку давалі не здарма, а за тую работу па разбурэнні ўсяго нацыянальнага, што ён шчыра і праводзіў. У 15-м годзе, да, вельмі яскрава для ўсіх ужо стала, пасля гэтых украінскіх падзеяў, што небяспека для нас рэальна існуе толькі з усходу, ўсё. Усе астатнія, я не бачу, каму мы патрэбны на захадзе, і я не слаба ўяўляю нейкую такую сітуацыю. А ўсход, у іх гэта пытанне жыцця і смерці, разумееце? Чаму зараз ідзе абвастрэнне, таму што зараз на ўсе гэтыя пуцінскія гульні Пуціну хочацца. Ну, яны ж мала чым адрозніваюцца. Пуцін і Лукашэнкі, яны дарваліся да ўлады, ім хочацца сядзець без конца, разумееце? Калі зараз гавораць пра тое, што Пуцін, Пуцін хоча застацца, Пуцін хоча як бы адзін са сцэнараў, які яму падаецца больш актуальным, это якраз утварэнне той саюзнай дзяржавы.
Распавёў на хвалях Еўрарадыё заснавальнік Белага легіёна Сергій Чыслаў. Цалкам размову з ім слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нацбанк захаваў стаўку рэфінансавання, нягледзячы на паскарэнне інфляцыі. Такое рашэнне прыняло праўленне Нацбанка па выніках паседжання 3 траўня. Стаўка рэфінансавання роўная 10%. У Нацбанку адзначаюць, што ў першым квартале 2019 года рост інфляцыі паскорыўся. У сакавіку сёлета ён склаў 5,8%. То бок ад снежня падрос на 2%. Банкіры мяркуюць, што захаванне стаўкі рэфінансавання на цяперашнім узроўні дапаможа запаволіць інфляцыйныя працэсы. Напрыканцы 2018 года рост заробкаў істотна перавышаў тэмпы росту вытворчасці працы, і гэта паўплывала на паскарэнне інфляцыі. Такія высновы ўтрымліваюцца ў заяве старшыні праўлення Нацбанка Паўла Калаўра па выніках паседжання па грашова-крэдытнай палітыцы. Па словах галоўнага банкіра краіны, іншымі фактарамі, што ўплывалі на інфляцыю, сталі сезонны рост коштаў на пладова-агароднінную прадукцыю на фоне невысокага ўраджаю, а таксама рост коштаў на паліва. Наступнае паседжанне праўлення Нацбанка па грашова-крэдытнай палітыцы запланаванае на 7 жніўня 2019. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.